Pane profesore, vítejte na Křesťanské vlně Plzně.
Děkuju, já vždycky na Plzeň vzpomínám rád, poněvadž jsem rodák.
Dnes se chceme zabývat textem ve 3. kapitole 2. knihy Mojžíšovy, který vy máte velmi dobře promyšlený a zabýváte se jim už hodně dlouho, protože to je text, který obsahuje v sobě tu nejdůležitější informaci o Božím jméně. Tam se objevuje ten tetragram slavný JHVH. No a vy jste napsal slovník o biblických jménech, takže toto bylo zřejmě to velmi důležité téma, kterým jste se zabýval. Pane profesore, možná, že ještě předtím, než si ten text přečteme, bychom mohli se dotknout jedné otázky. Já jsem kdesi četl, že tento text bývá považován za ústřední text celé Tóry. Je to tak?
Ne od všech, od některých ano. Je židovská tradice, která samozřejmě považuje za nejzávažnější to slůvko slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. A vyvozuje z něho jedinečnost, ojedinělost monoteistického poselství Starého zákona. Ovšem, ta deuteronomistická tradice je relativně pozdní. A zdá se, že do starších vrstev této tradice sahá tento text, který nemá svým hlavním důrazem to, čemu my dnes profesionálně a neúplně přesně říkáme monoteismus, ač jedinost a jedinečnost není úplně totéž. Ale tento text mluví o Boží živoucnosti. A víte, celá řada míst biblických mluví o mrtvých bozích, kteří ústa mají a nemluví, nohy mají a nechodí. A tady se mluví o Hospodinu jako o tom, který přichází i odchází z vlastní iniciativy, z vlastní vůle. A je tedy jinak svrchovaný než všichni kolem. A proto se jmenovitě vykladačům toho typu, jako jsem já, jaksi poznamenaným na jedné straně tou analýzou, rozborem lingvistického pozadí a na druhé straně tou touhou dotahovat věci do života, se tento text zdá zvlášť důležitý, ač propojuje něco, co nám do dneška činí potíže. My dnes netrpíme nedostatkem bohů. Představte si jenom, z čeho všeho dělají lidé bohy. Kdybychom si tak vzali třeba naši vládu, naše nejvyšší představitele, a teď si řekli, kdo koho uctívá. No najednou bychom tu měli celý kenaanský, nebo chetický, nebo mezopotamský panteon.
No to je kouzelné. My tady máme ovšem teď text, který nám promlouvá z hlubin věků, když to takto řekneme. A tam přece jenom byly ty náboženské představy trošičku jiné, než jsou u členů naší vlády. A my tady na ně budeme teď narážet. Tak ještě než si přečteme ten text, tak podívejme se do toho náboženského kontextu. Čili my se tady určitě setkáváme se stopami i jiných náboženství, nežli bylo jenom to izraelské uctívání Hospodina. Pojďte nám ty stopy tady nějak přiblížit.
Tak ta poušť, na které tam ten Mojžíš žije, není úplná poušť. Je to spíš savana, na které v době sucha je samozřejmě mrtvo. Ale když přijde déšť, tak tam vyrostou alespoň nějaký takový bylinky, který mohou ty ovečky nebo kozy spást. Jsou to samozřejmě pořád ti pastevci, kteří mají především ty malý zvířata. A úkol toho pastevce není ani ty ovečky řídit, jako spíš hledat jim místo. Ty ovečky nejsou moc bystrý. Hledat jim místo, kde ještě něco roste, aby si to ty ovečky mohly naškubat a najíst se. Ten pastýř jde vpředu, rozhlíží se. Ale ten pastýř někdy přijde k nějakému kopečku kamení nebo k nějakému takovému znamení, který ohraničuje posvátný okrsek. To, co je za tím znamením, tam chodí uctívači nějakého toho nebo onoho boha. Možná, že tam je nějaká posvátná studna, posvátná jeskyně, víte, ta studna to je vlastně oko matky země, ta jeskyně je lůno matky země a tak dál a tak dál. A ti ostatní, kdo s nimi nechtějí nic mít, tam nechodí a prostě se tomu věnou. To jen, já odskočím trošičku, Jákob, když utíká z domova, na cestě do Chárán si řekne, každý, kdo mě tady v noci najde, tak mě podřeže a okrade. No představte si, kdybyste ležel s náprsní taškou plnou peněz v noci na Václaváku. No nemusím snad. On asi toho velký obrys u sebe ten Jákob neměl, ale řekl si, já musím jít někam, kde je místo, který je pro pohany vybavený právem azylu. No tak tam najde Bet-El, dům boží. Tam toho nebylo moc, žádný chrám. Tam bylo pár kamení. A on si ten jeden kámen vezme pod hlavu, protože ten kámen je posvátný a každý, kdo se ho dotýká, tak je celý prosáklej tou posvátností. Běda mu, kdyby ho někdo chtěl zabít nebo zaútočil na ní. A tak tam spí. A říká si, vida, to jsem na ně vyzrál. Na ty genánce kolem. Houby vyzrál. Přijde sem, otevře se nebe a Hospodin říká, nemysli si, Jákobe, že tímhletím způsobem utečeš přede mnou. Víš, já vládnu všude. I tam, kde ostatní vidějí nebo mají za to, že jde o okrsek nějakých jiných bohů. Někdy říkají lidé, že to je jenom záležitost finančních investic. Tam budeme ochráněni. To je přece jaksi tabuizované místo. Repak. Ale vraťme se sem. Ten Mojžíš si počíná zvláštním způsobem. Normálně, když přišel k té hoře, tak by byl uhnul. A on jde za tu hranici. Čili Mojžíš si říká, hora, nehora, bozi, nebozi, tam je to nespaseno, jdu tam, ovečky, pojďte. Ovečky jdou. A teď ten Mojžíš jde dál a kouká. Jako ten Jákob koukal, když měl sen. On je tam keř. A ten hoří. A ten neshoří. Normální keř, pokud má tenký větvičky, hoří dost rychle. Stromy na takové poušti nerostou, jen takové malé roští, to si umíte představit. A on hoří pořád a pořád a pořád. Nic se neděje. Co to je? Říká si Mojžíš. Nemáme tady činit něco? Já to řeknu teď nejdřív učeně a pak to vysvětlím. S fenomenem irreverzibility. Vždyť fenomen reverzibility, že všecko umře, je obecný v celém světě. A Egypťani potom touží nějak, jak si do toho zásvětna udělat díru a ti ostatní zase nějak jinak. Kenaan se tím, že v tom zrnu vidějí vzkříšení a Egypťané tou mumifikací a všelijak. A tadyhle koří keř a on neschoří. Co se to tu děje? A tak místo, aby v děsu utekl, ten Mojžíš je vám takovej bezvadnej racionalista. On si řekne, já to prozkoumám. A aniž by se bál bohu a tajemna a mytu, já nevím čeho všeho, tak jde blíž a kouká na to. Víte, my ty projevy irreversibility kolem sebe nevidíme. Většinou. Poněvadž celý vesmír je tou reverzibilitou, tou nevratností prosáklej. Ale křesťané vědí o okamžiku, kdy tahle ta irreverzibilita vesmíru byla prolomená. Je to samozřejmě Kristovo vzkříšení. Tím nechci říct, že Mojžíš teď má před očima Kristovo vzkříšení, ale ten jev vypráví o něčem, co je hrozně těžkou otázkou lidstva odedávna a na co my máme odpověď v Novém zákoně. Jenom všimněte si, dokud Mojžíš kouká, tak z toho chytrej není. On musí začít naslouchat. A teď on k svému překvapení, jako ten Jákob, najednou slyší, Mojžíši, Mojžíši, on je osloven. a to osobně. To znamená, tady si něco láme. Dřív Mojžíš zkoumal. A teď, když je osloven, tak samozřejmě, jako by se řeklo po vojensku, srazí boty, zasalutuje a říká, jsem tady.
Pane profesore, já myslím, že teď by byl nejvyšší čas na to, abychom i my naslouchali. Protože my jsme ten příběh ještě nepřečetli a my bychom ho měli přečíst, abychom vlastně věděli, jak ten celek vypadá. Takže teď můžeme naslouchat, nic neuvidíme, protože jsme v rádiu, ale můžeme naslouchat textu zapsaném ve 3. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval, i zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů, znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země, do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil. Řekni Izraelcům toto. Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno. Jím si mě budete připomínat od pokolení do pokolení. Pane profesore, my jsme skončili u toho oslovení, že dokud Mojžíš viděl, tak nic nevěděl. A pak najednou slyší a v tom naslouchání se mu dostává velice podstatných informací. Tak co vlastně mu Hospodin řekl?
Já bych ještě začal od té formy toho oslovení. A ta je důležitá. Když se pán Ježíš zjevil Pavlovi před Damaškem, říká, Sauli, Sauli, proč se mi protivíš? Nebo proč se mě stavíš na odpor? A tady také, Mojžíši, Mojžíši. Když prožijeme to, čemu říkají mnozí lidé setkání s Bohem, jenom jako nějaké extravagantní vidění, záhled, tak můžeme zase odejít a tak mnoho se nestane. Ale je dost závažné, abychom poznali, že jde o nás, o něco osobního, že jsme osobně osloveni. A teď můžeme reagovat různě. Někdo si zacpe uši, někdo uteče, A Mojžíš řekne, zde jsem.
To mi připomíná, když maličký Samuel byl s Elim v tom chrámě, tak taky slyšel, Samueli, Samueli. A Eli mu taky říká, a ty odpověz, tu jsem.
Ano, to je přesně správná odpověď. A Hospodin mu vykládá dost dlouze, že viděl ten útlak v Egyptě a že se rozhodl pomoci. Všimněte si, to je velice závažný kontext, že Bůh neodpovídá Mojžíšovi na nějaké jeho problémy, jak pak ten Pán Bůh vypadá a je nad nebem nebo pod nebem a tak dále. Ne, já vám chci pomoci. To je ohromně závažné. My si představujeme Pána Boha, který by to měl všecko předem zařídit. A měl by být takový strážník, víte, který nedovolí, aby někdo odbočil a někde boural. Jak pak můžeme zařídit, aby nikdo neboural? Bůh je někdo jiný. On, když je někdo v neznázích, tak on se k němu sklání, sestupuje, spěchá za ním a pomáhá mu. Je to tedy Bůh od začátku, Bůh vysvobozující. Tady není rozhovor o tom, že něco stvořil špatně. Tady je rozhovor o tom, že pomůže.
Víte, co ještě zajímavé, že taky se tady nezjevuje jako Bůh, který teď přišel, aby se ukazoval tomu Mojžíšovi kvůli Mojžíšovi. Ale on se ukazuje Mojžíšovi kvůli tomu, aby Mojžíše povolal do toho dění, řekněme historického, které bylo zapotřebí, aby proběhlo, aby se stalo.
Ano, to je přesně tak, jak to říkáte. Dalo by se říci, že když někoho Pán Bůh osloví, tak mu neříká lacině a levně všecko dobrý, nýbrž většinou mu dá nový úkol. A ten úkol mu pomůže, tomu oslovenému, aby začal být svobodnější, říkám opatrně, začal být svobodnější od sebe sama. Eliáš naříká pod jalovcem, pak jde nahoru Oreb, to je totéž, a tam si ho Hospodin sice povolá, ale pak mu říká, ne, nebereč, říká, teď půjdeš tam a tam a uděláš to a to a to a to. O to jde. Čili náš život, který třeba je nesmysluplný a my si říkáme, budeme pást do konce života nějaký takový tupý ovce, dostává najednou smysl, obrovský smysl, který nás přesahuje, který nás nese a který zapadá do takového velikého smyslu celého světa, jak si ho Pán Bůh naplánoval.
Já mám ještě pocit, že řada lidí také žije v představě, že nejsou dost dobří na to, aby vůbec mohli s Bohem vejít do nějakého kontaktu. A ten Mojžíš je tady taky na to bezvadný příklad, protože on taky nebyl dost dobrý. Teď on měl těch problémů hromadu za sebou.
Zajisté. A to mě připomíná něco, co jsem sám mnohokrát prožíval. Nejen u sebe, nechme tohle stranou, ale u bohoslovců. Přijde bohoslovec, většinou ve druhém ročníku. V prvním ročníku se rozhlíží a v druhém ročníku přijde na to, že to, co je před ním, je nad jeho síly. A teď přijde plakat k starouškovi Hellerovi. Co řekne staroušek Heller? No to je báječný, že jste přišel na to, že na to sám nestačíte. Teď se stáváte použitelným. Teď. Teď, když jste z toho celý úzkostlivý. A poslyšte, vy si myslíte, že ty vaše pochybnosti platí víc než Boží vůle? Vy si myslíte, že když jste sám nad něčím rozechvělý a smutný a uleknutý, že tím něco změníte na tom, který prostě chce skrz nás působit tak, jak on sám může, ne jak mi to dokáže? Čili tohle to je skvělá, nádherná a nadějná výzva, abyste konečně přestal spoléhat sám na sebe a šel dělat to, co je vám tady uloženo, patrně bej dobrým farářem, lidi pozdvihnat, vést a tak dál, a přestat chodit po cestě se zrcátkem v ruce. Víte, kdo chodí se zrcátkem v ruce, upadne, rozbije si nos, nikam nedojde.
No podívejme se teď na ty Mojžíšovy problémy. Co byl jeho asi takový stěžejní problém? Jak byste to vyviděl?
Mojžíš si nesl patrně od mala trauma ukřivděnosti. Nezapomeňte, tak se neutopil. Pak se z egyptského mudrosloví, ve kterém byl vzdělán, dozvěděl, jak se všude uctívá pravda a spravedlnost. A když se jí pokusil prosadit, tak musel utéci, aby si zachoval život. Čili Mojžíš je člověk žíznící po spravedlnosti a prožívající hluboce svoji vlastní bezmocnost tu spravedlnost nějakým způsobem prosadit. No a dokud to chtěl sám, tak se nic nedařilo, nebyl výhled. Ale v tom okamžiku, kdy se teď stává nástrojem, tak je to jiné. Ovšem, nezapomeňte, Mojžíš je si dobře vědom svých možností, svých hranic. A říká, když tam půjdu sám, tak v lepším případě mě vyhodí, v horším případě mě popraví. Hospodine, ty si myslíš, že já na to mám? A Hospodin řekne, víš, já jsem i s těmi, kteří to nedokážou očekávat. A být s někým, s námi Bůh, to je Immanuel. No a tak se potom v celé čtvrté kapitole jeden argument Mojžíšův, aby si pán Bůh vybral někoho takového zdatnějšího, láme. Jeden za druhým, Hospodin mu to vždycky pěkně zlomí a Mojžíš uvažuje o nějaké další. Není to povrchní výmluva. O nějakém takovém dalším poukazu k jakési realitě, která ho obklopuje. A Bůh mu vždycky říká, já jsem nad touto realitou. Jako ten keř schořel a neschořel, tak já můžu přijít, i když mě nikdo nevolá, to teda pohanští bohové nepřicházejí, a proto své ctitele tak jaksi nezahamují a nedělají jim to těžké. Ale pohanští bohové, když má ten jejich uctívač jejich jméno, zná je, tak je může zase poslat domů, víte? To jméno je jako takový špagátek, na kterém visí loutka. A to se dá hezky odsunout. A teď přijde jméno, jsem, který jsem, já už možná utíkám od dopředu, jsem. To přece není jméno, to je i v češtině sloveso. To je ten, který se stává působivě vladařsky přítomným ze své vlastní úle, ať si lidé kolem říkají anebo myslí, co chtějí. Můžou si myslet, že není, jemu to nevadí. Můžou si myslet, že nepřijde, jemu to nevadí. Ale on má svůj plán a my nemáme naštěstí sílu mu v čemkoliv zabránit, co si sám přece vzal.